Քրիստոֆին սկսեցին զզվեցնել դռնապանուհիներին վայել այդ բամբասանքները. դրանք երբևիցե վերջ պիտի ունենային, բայց երկու շաբաթից ամեն ինչ վերջացավ. Թերթերն այլևս չխոսեցին նրա մասին, միայն թե հռչակավոր մարդ դարձավ. Երբ տալիս էին նրա անունը, ոչ թե ասում էին Դավիթի կամ Գարգանտյուայի հեղինակը, այլ նա, որի մասին գրում էին Գրանդ ժուռնալում. Այդ արդեն հռչակ էր։ Օլիվիան այդ տեսնում էր այն նամակների քանակից, որ ստանում էր Քրիստոֆը, և որոնք իրեն էլ էին վերաբերում անուղակիորեն. Դրանք լինում էին լիբրետիստների, ամերգային կազմակերպիչների առաջարկներ. Նախկինում թշնամի, բայց հետո բարեկամ դարձած անձնավորությունների զեղումներ, կանանց հրավերներ. Նրան էին դիմում լրագրական հարցաթերթիկների համար բազմաթիվ խնդիրների շուրջը կարծիքն իմանալու. Օրինակ, Ֆրանսիայում ծննդաբերության նվազման, արվեստի մեջ իդեալի, կանացի Սեխմիրանի մասին, բեմ դուրս եկող դերասանների մերկության մասին. Հարցնում էին, թե չի կարծում արդյոք, որ Գերմանիան դեկադանսի շրջան է ապրում, որ երաժշտության վաղճանը հասել է, և այլն, և այլն. Քրիստոֆն ու Օլիվիեն ծիծաղում էին, բայց ծիծաղելով հանդերձ, Քրիստոֆը, այդ հուրոնը, սկսեց ընդունել ճաշի հրավերներ. Օլիվիեն չէր հավատում իր աչքերին. «Այդ դու ես», ասում էր նա։ «Ես ինքս», պատասխանում էր Քրիստոֆը ծաղրանքով։ «Կարծում ես, թե միայն դու կարող ես այցելել սիրուն կանանց. ամենևին, իմ հերթն է, ուզում եմ զվարճանալ»։ «Զվարճանալ, սիրելի բարեկամս»։ Իրականությունն այն էր, որ երկար ժամանակ տանը փակված մնալուց հետո, նա հանկարծ բուրըն ցանկություն էր զգացել նոր տպավորությունների. Եվ հետո միամիտ հրճվանք էր զգում այդ նոր փառքի մթնոլորտում զվարճանալու. Բայց և այնպես, սաստիկ ձանձրացավ այդպիսի երեկույթներից, և գտավ, որ այդ բարձր հասարակությունը չափազանց ապուշ բան է. Բայց երբ տուն էր գալիս, դիտմամբ հակառակ էր պատմում Օլիվիեին. Նա շատ մարդկանց մոտ էր լինում, բայց նույն տունը երկրորդ անգամ երբեք չէր գնում. Անհեթեթ պատրվակներ էր գտնում այդ մարդկանց նոր հրավերներից խուսափելու համար. այդ բանն Օլիվիեին վրդովեցնում էր. Քրիստոֆը բարձրաձայն քրքջում էր. Նա հյուրասրահներ ներգնում ոչ թե իր հրճակը բարձրացնելու նպատակով, այլ նրա համար, որ նորացնի իր կենսապաշարը, հայացքների, ձայներանգների, մարդկային ժեստերի իր թանգարանը, ձևերի, հնչյունների ու գույների այն ամբողջ նյութը, որին արվեստագետը կարիք ունի իր ներկապնակը հարստացնելու համար. Երաժիշտը միայն երաժշտությամբ չի սնվում. Մարդկային խոսքի ելևէջը, մի որևէ ժեստի ռիթմը, մի որևէ ժպիտի հարմոնիան նրան ավելի շատ են ներշնչանք տալիս, քան մի որևէ եղբայրակցի սիմֆոնիան. Բայց պետք է ասել նաև, որ բարձրաշխարհիկ հասարակության դեմքերի և հոգիների այդ երաժշտությունը նույնքան անհամ և միօրինակ էր, որքան երաժիշտների երաժշտությունը. Յուրաքանչյուրն ուներ իր միջոցները, որոնց սահմաններում էլ քարանում մնում էր. Գեղեցիկ կնոջ ժպիտը իր սերտած շարժուձևի մեջ նույնքան տրաֆարետային է, որքան փարիզյան մելոդիան. Տղամարդիկ ավելի անհամ էին, քան կանայք. Բարձր հասարակության ազդեցության ներքո եռանդը բթանում է. Ինքնատիպ խառնվածքները նվազում և ջնջվում են սարսափելի արագությամբ. Քրիստոֆին զարմացնում էր մեռածների կամ մեռնողների թիվը, որոնց հանդիպում էր արվեստագետների մեջ. «Ահա քեզ երիտասարդ մի երաժիշտ, տաղանդավոր, իր արվեստի ծաղկման շրջանում, որին հաջողությունը արբեցրել էր, հունիցանել, վերածել ոչնչության»։ Եվ ահա նա մտածում էր միայն, որ լայնառունգ ծծի ստոր քծնանքները, որ շնչահեղձ էին անում նրան, կարողանա կյանքը վայելել ու ննջել. թե ինչ էր դառնալու 20 տարի անց, այդ կարելի էր տեսնել հանձին հյուրասրահի մյուս անկյունում նստած այն ծեր, պոմադված, հարուստ, հռչակավոր, բոլոր ակադեմիաների անդամ վարպետի, որը հասել էր իր փառքի գագաթնակետին, ու թվում էր, այլևս վախենալու և զգուշանալու ոչինչ չունի, բայց սողում է ամեն ինչի և բոլորի առջև. Սարսափում է հասարակական կարծիքից, իշխանությունից, մամուլից, չի համարձակվում ասել մտածածը, և չի մտածում այլևս, գոյություն չունի այլևս, բայց սեփական անձն է ցուցադրում իր իսկ մասունքներով բեռնված այդ ավանակը. Ժամանակին մեծ եղած կամ մեծ լինելու ընդունակ այդ արվեստագետներից և փայլուն մտքի տեր մարդկանցից յուրաքանչյուրի ետևում, վստահաբար կարելի էր ասել, մի կին կար, որ վատնում էր նրանց ուժերը. Այդ կանայք վտանգավոր էին բոլորն էլ, լինեին հիմար թե խելացի, սիրող կամ իրենք իրենց սիրող. Լավագույնները բոլորից վատն էին, որովհետև նրանք առավել որոշակիորեն էին խեղդում արվեստագետին իրենց անխոհեմ սիրո ակցանով, որով ամենայն բարեխղճությամբ աշխատում էին հանճարին դարձնել ձեռնասուն, հարմարեցնել իրենց գործածության համար, համահարթել, ճյուղահատել, տաշել, անուշահոտության ոծել, մինչև որ նա համապատասխան դառնա նրանց զգայականությանը, նրանց մանր սնափառությանը, նրանց միջակությանը և նրանց շրջապատող հասարակության սնափառությանը. Թեև Քրիստոֆը սոսկ անցավ այդ կյանքի միջով, բայց բավական բան տեսավ նրա վտանգ զգալ կարողանալու համար. Այդ կանանցից շատերը փորձ արեցին նվաճել նրան սեփական սալոնի սեփական ծառայության համար. Եվ Քրիստոֆը երբեմն կիսով չափընկնում էր սիրալիր խոսքերի և բազմախոստում ժպիտների այդ ծուղակը. Եթե չունենար այն ողջախոհությունը և ուրիշների օրինակի վրա չհամոզվեր, թե ինչի են մարդկանց փոխարկում ժամանակակից ցիրցյաները, նա չէր կարողանա անվթար մնալ. Բայց նա մտադիր չէր ավելացնել հնդկահավեր արածացտող այդ գեղանի հովուհիների երամը. Նրա համար վտանգն ավելի մեծ կլիներ, եթե այդ կանայք այդպիսի համառություն չցուցաբերեին. Հիմա, երբ բոլոր կանայք ու տղամարդիկ համոզված էին, թե հանճարեղ մարդ կա իրենց շրջանում, ըստ իրենց սովորության ջանում էին խեղտել նրան. Միայն մի բանի մասին էին մտածում այդ տիպի մարդիկ. Երբ տեստում են մի ծաղիկ, մտածում են դներ ծաղկամանի մեջ. Մի թռչուն են տեստում, փակել վանդակում, ազատ մարդ դարձնել ծառա. Քրիստոֆը մի պահ շփոթվելուց հետո իսկույն իրեն հավաքեց և բոլորին գրողի ծոցն ուղարկեց. Ճակատագիրը հեգնող է լինում. Նա թույլ է տալիս, որ անփույթ մարդիկ անցնեն իր ցանցի օղակների միջով, բայց միշտ բռնում է նրանց, որոնք զգույշ են, խոհեմ և փորձված. Ոչ թե Քրիստոֆը, այլ Օլիվիեն ընկավ փարիզյան ծուղակը. Նա օգուտ քաղեց իր բարեկամի հաջողությունից. Քրիստոֆի համբավը նրա վրա էլ տարածվեց. Նա այժմ ավելի շատ ճանաչված էր այն բանով, որ երկու-երեք թերթ նշել էին, թե նա է հայտաբերել Քրիստոֆին, քան այն ամենով, ինչ գրել էր 6 տարվա ընթացքում. Ուստի Քրիստոֆին ուղված հրավերներից նա էլ իր մասը ստացավ. Սկսեց նրան ուղեկցել աննկատելիորեն հսկելու դիտավորությամբ. Եվ անկասկած իր այդ պարտականությամբ այնքան էր տարված, որ մոռացավ իրեն հսկել. Եվ ահա եկավ սերը, բռնեց նրան. Մի փոքրիկ քարտի շահեր աղջիկ էր նա, նեղ ու մաքուր ճակատի շուրջը մանրի կալյակներով ծփացող նուրբ մազերով, փոքրինչ ծանր կոպերի վրա նուրբ հոնքերով, կուսածաղկի պես ծավի աչքերով, թրթռուն ռունգերով, նրբագեղ քթով, թեթևակի փոս ընկած հոնքերով, քմահաճ կզակով, անկյունները քիչ բարձրացած շարժուն ընդգծված և հեշտաբույր բերանով, փոքրիկ ու ամբից ֆավնի պարմիջանյան ժպիտով. Վիզը երկար էր ու բարակ, կազմվածքը գեղեցիկ, վայելչագեղ նիհարությամբ. Դեռատի դեմքի վրա զգացվում էր երջանիկ ու խռովող մի երանգ, Ֆրալինգսեր Վախեն, որ քողարկում էր գարնան զարթոնքի, Ֆրալինգսեր Վախենի հուզիչ և բանաստեղծական առեղծվածը. Նրան անվանում էին Ժակլին Լանժե. Դեռ 20 տարեկան չկար. Հարուստ, նշանավոր, ազատախոհ և կաթոլիկ ընտանիքից էր. Հայրը կրթված, հնարագետ, աչքաբաց, նոր գաղափարների սիրահար մի ինժեներ էր. և կարողացել էր հարստություն ձեռք բերել շնորհիվ իր աշխատանքի, նաև քաղաքական կապերի և ամուսնության։ Նրա ամուսնությունը կարելի էր անվանել սիրո և դրամի վրա հիմնված ամուսնություն։ Այդ տիպի մարդկանց համար սիրո վրա հիմնված ամուսնությունը, ուր փող չկար, անմիտ բան է։ Ամուսնացել էր ֆինանսական շրջանի ընտանիքի պատկանող մի գեղանի կնոջ, իսկական փարիզուհու հետ։ Փողը մնացել էր, սերը գնացել։ Բայց եվ այնպես նա մի քանի կայծ պահել էր այդ սիրուց, որը երկուստեք շատ ուժեղ էր եղել, այնուամենայնիվ ամուսնական արտակարգ հավատարմությամբ պարծենալ չէին կարող։ Ամեն մեկը հետևում էր իր գործերին, իր հաճույքներին, բայց և ընդհանուր լեզու գտնում էին, որպես լավ բարեկամներ, որոնք մտածում են միայն իրենց մասին, բարոյականության հետ հաշվի չէին նստում և խոհեմաբար խուսափում էին ասեկոսներից։ Աղջիկը կապ էր նրանց միջև ու միաժամանակ խուլ մրցակցության առարկա, որովհետև երկուսն էլ սիրում էին նրան խանդոտաբար։ Յուրաքանչյուրն իրեն գտնում էր նրա մեջ իր նախընտրած թերություններով հանդերձ, որոնք իդեալականացվում էին աղջկա մանկական հրապույրի մեջ, և խորամանկության փորձում էին նրան խլել միմյանցից։ Աղջիկը շուտով զգացել էր այդ բանը փոքրիկ էակներին հատուկ խորամանկությամբ, էակներ, որոնք չափից ավելի հակամետ են կարծելու, թե իրենք տիեզերքի ձգողական կենտրոնն են, և աղջիկը գտել էր դրանից օգուտ քաղելու ձևը։ Գրգռում էր նրանց մեջ սիրո մշտական մրցակցություն։ Եթե կողմերից մեկը մերժում էր նրա որևէ քմահաճույքը, ապա նա վստահ էր, որ այն կկարողանա հաջողեցնել մյուս կողմի միջոցով։ Մերժող կողմը խիստ վրդովում էր, որ իրենից առաջ էին անցել, և անմիջապես մյուս կողմի խոստացածից ավելին էր առաջարկում։ Նրան անասելի շփացրել էին, սակայն բարեբախտաբար չուներ վատ հակումներ, բացի եսասիրությունից, որը հատուկ է համարյա բոլոր երեխաներին, բայց շատ փայփայված և հարուստ երեխաների մեջ հիվանդագին ձևեր է ստանում խոչընդոտների բացակայության, ինչպես և նպատակի բացակայության հետևանքով։